Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Îndrăznesc să spun că începem ziua de astăzi cu vești dintre cele mai bune și mai diverse. Pe de o parte, românii au resimțit ieri ceva din magia și bucuria din 1989, asistând la dificila, dar cât de dorită dărâmare a enormei statui de 10 metri a liderului Saddam Hussein din centrul capitalei irachiene. Pe de altă parte, pe plan intern, numai succese, cum ar fi suplimentarea cu 2 miliarde de lei a sumelor alocate pentru medicamentele compensate și gratuite. Mai mult decât atât, 5 deputați PSD au depus la biroul permanent al Camerei Deputaților o inițiativă legislativă prin care se propune majorarea indemnizației de maternitate la 100% baza de calcul stabilind limita indemnizațiilor de asigurări sociale. Este recunoscută astfel chiar de către partidul aflat la putere scăderea ratei natalității datorită sărăciei, lipsei de locuințe și dificultății găsirii de locuri de muncă. Bunele intenții trebuie însă traduse și în fapte, iar de la vorbă la faptă știm că uneori drumul este lung. Deci, răbdare și mai ales atenție, deoarece urmează primul buletin de știri al zilei, redactat și prezentat de Ingrid Șușu. Saddam Hussein și-a luat locul alături de alți dictatori ai istoriei, cum ar fi Hitler, Stalin și Ceaușescu, a declarat ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, comparând căderea capitalei irachiene Bagdad cu prăbușirea comunismului în Europa de Est. Deși trupele coaliției au preluat ieri controlul asupra Bagdadului, ministrul american al apărării avertizează că Irakul nu a fost încă eliberat complet de sub dictatură și că luptele vor mai continua pentru o vreme. Intrarea forțelor aliate în Bagdad a generat o explozie de bucurie din partea populației irachiene. Principalele simboluri ale dictaturii lui Saddam Hussein, printre care și statuia acestuia din centrul orașului, au fost distruse de populație. Vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, a declarat că evenimentele de ieri din centrul Bagdadului sunt o dovadă a prăbușirii autorității centrale din Irak. Am văzut în centrul Bagdadului dovada prăbușirii oricărei autorități centrale a regimului. Străzile sunt pline de oameni care jubilează. Există posibilitatea ca unele puncte de rezistență ale forțelor de securitate să rămână active, dar ele par mult mai puțin eficiente în a opune rezistență, a spus Dick Cheney, adăugând că vor mai fi poate lupte grele de acum încolo. Forțele regimului controlează încă părți din nordul Irakului, la Mosul, Kirkuk și Tikrit, dar terminarea acestui război va marca una dintre cele mai extraordinare campanii militare care au fost duse vreodată. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a spus că e prea de vreme să se declare victoria militară în Irak, pentru că mai există rezistență din partea unor fracțiuni ale regimului irachian care, după cum s-a exprimat Blair, se agață încă de putere. În opinia cancelarului german Gerhard Schröder, care s-a opus ferm războiul în Irak, există semne încurajatoare că acest conflict se apropie de sfârșit. Președintele egiptean Hosni Mubarak a cerut irachienilor să preia cât mai curând posibil guvernarea țărilor pentru a se asigura întoarcerea la stabilitate. Mai multe detalii pe această temă veți putea asculta pe parcursul emisiunii. După Bagdad, atenția forțelor aliate se concentrează în nordul Irakului, unde fidelii regimului lui Saddam Hussein încă opun rezistență. Forțele anglo-americane au bombardat în această dimineață orașul natal al dictatorului irachian Tikrit, situat la aproximativ 160 de kilometri în nord de Bagdad. În nordul Irakului, la Mosul și Kirkuk, luptătorii curzi s-au alăturat trupelor aliate în lupta pentru cucerirea celor două centre petrolifere. Potrivit corespondențelor de la fața locului, în ultimele ore s-au înregistrat noi explozii în apropiere de Kirkuk. Vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, a anunțat că sâmbătă va avea loc o întâlnire în Irak între oficialitățile americane și ale opoziției irachiene, pentru a se discuta guvernul interimar care va fi instalat la Bagdad după căderea regimului lui Saddam Hussein. Cheney a precizat că întâlnirea va avea loc în apropiere de localitatea Nasiriya, din sudul Irakului, și că la ea vor participa reprezentanți din întregul Irak. Vorbind la Londra, Ghassan Al-Tiyah, un membru independent al Comitetului Opoziției Irachiene, comitet înființat în luna decembrie anului trecut, a declarat că la reuniunea de sâmbătă va demonstra că opoziția irachiană este prezentă pe teritoriul Irakului. Potrivit lui Al-Tiyah, coaliția dorește ca la Nasiriya să fie prezenți și alți lideri ai opoziției, în afara celor care au sosit deja în Irak, cum ar fi liderul Congresului Național Irachian Ahmad Kalabi. Al-Atiyah a mai spus că lista participanților la discuțiile de sâmbătă nu a fost încă definitivată. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a acuzat Siria că acordă azil refugiaților irachieni loiali regimului lui Saddam Hussein. Rumsfeld a reiterat ieri în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Pentagon acuzațiile potrivit căreia Siria ar fi livrat Irakului echipamente militare și echipamente pentru vederea de noapte. Oficialul american a mai spus că trupele aliate vor trebui să se asigure că reprezentanții regimului lui Saddam Hussein nu vor putea părăsi țara. Trebuie să găsim și să ne asigurăm că armele de distrugere în masă ale Irakului, precum și liderii regimului, nu vor putea ieși din țară, a spus Rumsfeld, adăugând că trupele aliate vor întări paza la frontiere. Deocamdată nu se știe cu certitudine care este soarta lui Saddam Hussein, însă ambasadorul irachian la Organizația Națiunilor Unite, Mohamed Al-Duri, declară că a pierdut orice cale de comunicare cu regimul irachian. Jocul s-a încheiat, sper că va învinge pacea, a spus Al-Duri. Comitetul Crucii Roșii Internaționale și-a suspendat temporar activitatea la Bagdad din cauza situației primejdioase și haotice din capitala irachiană. Potrivit purtătorului de cuvânt al Crucii Roșii Internaționale, Moin Cassis, agenția regretă că nu-i poate ajuta pe cei care au nevoie acum la Bagdad. Cassis a precizat însă că personalul Crucii Roșii nu a părăsit capitala irachiană și că acesta își va relua activitatea cât mai curând posibil. Pe de altă parte, înaltul comisar ONU pentru refugiați a avertizat că lipsa unei autorități în Irak ar putea duce la dislocări de populație și a cerut trupelor coaliție să restabilească ordinea și să se asigure că ajutorul umanitar este distribuit celor în nevoie. Armata Statelor Unite a anunțat că forțele coaliției au capturat cel puțin 7300 de prizonieri de război în Irak și că va începe curând procesul legal de a stabili viitorul acestora. Revine la microfon Alina Dimitriu.
Vești bune și în privința vremii, din ce în ce mai soare și din ce în ce mai cald. Maximele ating astăzi 12 grade în sud, precipitațiile se restrâng în zona vestică a țării și rămân sub forma legală de ploaie, doar Ceața și Burnița în centrul și nordul țării mai amintesc în rest de zilele urâte, dar și trecute. Avem încă de pe acum plăcerea de a vă anunța un weekend frumos și din ce în ce mai cald, maxima anunțată pentru sâmbătă fiind de numai puțin de 18 grade Celsius. Controlul trupelor aliate asupra Bagdadului, dar și gestul simbolic al dărâmării statuii lui Saddam Hussein au adus pacea mai aproape, chiar dacă războiul nu poate fi încă declarat încheiat. Cu mai multe detalii, Ileana Giurchescu.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a anunțat astfel căderea Bagdadului și iminenta dizolvarea regimului lui Saddam Hussein.
Saddam Hussein is now taking his rightful place alongside Hitler, Stalin, Lenin, Ceausescu.
Saddam Hussein își ia acum locul pe care îl merită lângă Hitler, Stalin, Lenin, Ceausescu în panteonul dictatorilor brutal căzuți, iar poporul irachian este pe drumul sigur spre libertate, a declarat ministrul american al apărării. Rumsfeld a avertizat însă că luptele vor mai continua, că în anumite instanțe rezistența ar putea fi chiar puternică, dar nu se mai poate vorbi despre o rezistență organizată. Șeful Pentagonului a înșirat totodată obiectivele pe care trupele coaliției nu le-au atins încă, între care să garanteze îndepărtarea de la puterea regimului Hussein și să găsească și să elimine armele de distrugere masă. Încă de miercuri după amiază era evident că regimul lui Saddam Hussein nu mai controlase Bagdadul. Pe străzi, pentru prima dată, erau văzuți locuitori sărbătorind căderea regimului. Irachienii, a comentat și purtătorul de cuvânt al comandamentului central american, generalul Vincent Brooks, irachienii încep să înțeleagă că era Saddam Hussein se încheie.
I think we are at a degree of a tipping point where for the population there's a broader recognition.
Cred că suntem în punctul de unde situația se schimbă radical, iar populația începe să înțeleagă că acest regim se prăbușește și nu se va mai întoarce la putere ca în trecut, a declarat generalul american Brooks, purtător de cuvânt al comandamentului central american din Qatar. Pe străzile din Bagdad, unii locuitori scandeau lozinci împotriva lui Saddam Hussein, unii distrugeau sau ardeau portrete ale președintelui, unii s-au adunat într-o piață centrală din Bagdad ca să doboare de pe soclu o imensă statuie a lui Saddam Hussein. Statuia a căzut, dar numai cu ajutorul unui blindat american. Un moment simbolic. Imagini similare din nordul Irakului. În Arbil, oraș situat în zona controlată de minoritatea kurdă, locuitorii au ieșit și ei pe străzi să-și manifeste bucuria. Cu toate acestea, situația rămâne încordată și încă nesigură. Comandamentul Central American a informat că în Bagdad mai există insule de rezistență armată. Confruntările militare ar putea continua și în nordul țării, unde luptă forțele kurde susținute de trupe speciale americane. Vicepreședintele american Dick Cheney a apreciat la rândul său la Washington: s-ar mai putea ca lupte grele să aibă loc în viitor. Forțele regimului controlează în continuare nordul Irakului, la Mosul, Kirkuk și Tikrit. Încheierea acestui război va marca însă încheierea celei mai formidabile campanii militare din istorie, a declarat vicepreședintele Statelor Unite. Luptele nu s-au încheiat încă, dar urgențele sunt acum de ordin umanitar și politic. În plan umanitar, forțele de coaliție și organizațiile internaționale, Națiunile Unite în primul rând, sunt preocupate de penuria de apă și de alimente și de situația dramatică din spitale. În plan politic, acum se pune problema instalării rapide a unei administrații interimare. Secretarul general ONU Kofi Annan a pledat pentru precauție, cerând insistent ca în primul rând populația civilă să fie protejată. În opinia sa, este prematur să se speculeze despre soarta regimului lui Saddam Hussein. Vicepreședintele american Dick Cheney a anunțat pe de altă parte pentru sâmbătă în sudul Irakului o întâlnire între oficialități americane și irachiene pentru a se discuta despre formarea administrației interimare. Vorbind de la Londra, Hassan al-Attiyah, membru independent în Comitetul Grupărilor Irachiene de Opoziție, a declarat că întâlnirea de sâmbătă va dovedi faptul că opoziția este prezentă în Irak și că nu este prezent numai Congresul Național Irachian condus de omul de afaceri Ahmed Shalabi. Lista participanților la întâlnirea din sudul Irakului nu a fost finalizată încă. Arabia Saudită a cerut ca irachienilor să li se permită să-și formeze imediat guvernul interimar, iar ocupația anglo-americană să se încheie cât mai repede. Iar Iranul, prin președintele Parlamentului, a avertizat că Irakul se îndreaptă spre un viitor cel puțin tulbure.
Într-o scrisoare adresată președinților celor două camere ale Parlamentului de la București, Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului și-a exprimat preocuparea față de intențiile autorităților române de a modifica legislația care reglementează supravegherea cetățenilor de către serviciile secrete. În scrisoare se afirmă că drepturile individuale ale românilor vor fi, citez, serios amenințate dacă Parlamentul nu modifică actuala legislație din domeniul siguranței naționale, astfel încât, citez din nou, să stăpânească puterile serviciilor secrete, să protejeze și să consfințească rolul justiției în problemele de supraveghere. În calitatea sa de șef de proiecte în cadrul APADOR CH, Gabriel Andreescu a oferit mai multe detalii colegului meu, Cristian Teodorescu.
Care sunt principalele puncte ale acestei scrisori și, totodată, care sunt temerile Federației Internaționale față de legislația care urmează să fie adoptată?
Temerile ei continuă, de fapt, să acuze ceea ce Federația a făcut anterior. Să acuze legea 51 din 1991, legea Siguranței Naționale, care în mod evident încalcă niște drepturi și libertăți, niște comportamente firește ale serviciilor de informații într-un stat democratic. Se referă în sensul acesta la actuala prevedere care acordă procurorului dreptul de a elibera hotărâri de punere sub supraveghere. Lucrul acesta este prezent în legislația românească, cum v-am spus, deci este din acest moment împotriva unor principii care au fost standardizate de către Consiliul Europei. Există o recomandare 1402 care a fost adoptată în 1992, în care în mod clar se face referire la necesitatea unui mandat judecătoresc. O altă chestiune este limitarea mandatului acestor decizii ale procurorului, respectiv al judecătorului care le eliberează. În actuala legislație, adică în conform legii 51 din 1991, nu există o limită. Actuale prevederi fac un mic pas înainte, punând o limită de supraveghere până la maximum un an de zile. Acea recomandare a Consiliului Europei despre care vorbeam este însă mult mai fermă. Ea cere statelor membre ale Consiliului Europei, deci și României, să se limiteze la cel mult 3 luni. Uitați, România este partea Consiliului, vrea să adopte o legislație în materie și, în ciuda unei recomandări foarte limpezi, multiplică cu 4 limita Consiliului Europei. O altă chestiune vizează inexistența unor măsuri de informare a celor vizați despre supravegherea lor. Lucrul acesta se întâmplă în mod curent în societățile occidentale. Există reclamații, există, zicem, bănuieli în legătură cu activitățile unei persoane, iar serviciile informației, pe baza unor probe, desigur, cer o aprobare judecătorească. Aceasta se dă și în intervalul de timp limitat la 3 luni, cum spuneam, se descoperă că ceea ce se obține din ascultare nu sugerează niciun fel că persoana este vinovată. La capătul acestei perioade, serviciul informației respectiv anunță persoana că a fost pusă sub ascultare. Nimic în acest caz, într-o astfel de situație în România.
L-ați ascultat pe Gabriel Andreescu din partea APADOR CH. Inițiativa Federației Internaționale Helsinki pentru Drepturile Omului este binevenită, consideră la rândul său Peter Eckstein-Kovács, vicepreședintele Comisiei Juridice a Senatului.
Această scrisoare cred că este absolut binevenită și deși în mod formal o comisie parlamentară nu răspunde la o scrisoare, dar sunt sigur că la discutarea proiectelor de legi care se referă la securitate cu privire la măsurile pe care pot lua organisme reabilitate în materie de siguranță publică, atunci parlamentarii vor avea în vedere că se urmărește acest lucru, adică se urmărește faptul dacă serviciile secrete au o putere discreționară de a se implica în viața persoanelor sau dacă există un control eficient în această măsură care până la urmă să asigure că viața personală și drepturile cetățenilor să fie respectate. Această influență care poate să avea o poziție unei organism neguvernamental sau a unei instituții europene care nu are o normă obligatorie pentru România sunt desigur la aprecierea parlamentarilor, dar eu sper sincer ca organizație reputată de apărare a drepturilor omului, dacă aduce în centrul discuției o problemă, atunci acesta va fi avut de vedere de către parlamentari.
A declarat pentru Europa Liberă Peter Eckstein-Kovács, vicepreședintele Comisiei Juridice a Senatului. Sunt cunoscute, dar și respectate drepturile omului în România? Iată o întrebare pe care colega mea, Arașe Pirici, a adresat-o bucureștenilor.
Nu le știu.
Nu aveți niciun drept? Avem numai îndatoriri?
Obligații, da, exact. Numai obligații.
Drepturile nu se respectă. Orice drept ai avea, totul se anulează. Obligații cât cuprinde. Cât cuprinde.
Dar v-ați gândit totuși la un drept esențial al dumneavoastră?
Noi nu mai avem dreptul nici să trăim. E dreptul esențial al unui om și ni s-a luat și ăsta, dreptul de a trăi.
Nu știu, sunt minoră.
Dreptul la muncă, nu?
Altceva?
Nu știu. Ocrotirea socială, dreptul la o viață mai bună, la noi pensionari care avem o pensie mică, am muncit 40 de ani și am 1.800.000, cam... Astea sunt niște drepturi care am plătit niște bani, o grămadă de bani am oprit de leafă și acum nu putem să ne ducem viața ca lumea.
Deci, dumneavoastră considerați că vi se respectă drepturile fundamentale?
Nu, niciun fel. Nu, ce fel, e bătaie de joc. Nu se respectă așa ceva. Oricât am reclamat și am face și am drege, guvernanții spune că n-aud.
Drepturile fundamentale ale omului. Să fie liber, să se exprime liber și altceva. Și să muncească. Liber.
Și avem atât de multe drepturi care nu se respectă încât nu le mai putem așeza într-o ordine a priorităților.
Care este dreptul care nu vi se respectă cel mai des?
La o viață demnă. Punct.
Punct, dar și virgulă, deoarece aceeași întrebare referitoare la respectarea drepturilor omului a fost pusă și pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră Viorica Zaharia.
După părerea mea, drepturile în Republica Moldova nu sunt respectate toate. Sunt unii, dar parțial. Dar eu cred că e jur la 20-30%, nu mai mult. Cel mai des încalcă, probabil, dreptul exprimare a opiniei proprii.
Eu socot că în Republica Moldova drepturile omului sunt respectate la un nivel foarte, foarte jos.
Care drepturi vă sunt încălcate?
Dreptul la opinie, dreptul la libertatea cuvântului, dreptul la... La justiție, cel care are bani, același câștigă toate procesele și se întoarcă în judecată de atâtea ori, de câte ori trebuiește cuiva. Și câștigă cel care plătește mai mult. Fix să ieși la medicină. Dacă ai bani, se uită la tine. Dacă nu ai bani, nu te respectă nimeni și nu te ia în seamă nimeni.
Eu считаю, что у нас нарушаются права человека.
Cred că la noi sunt încălcate majoritatea drepturilor omului. De acest lucru este vinovată puterea, dar și mentalitatea noastră. Oamenii nu știu unde să meargă ca să-și apere drepturile. Mie, de exemplu, îmi este încălcat dreptul de consumator, dreptul la libera exprimare și la justiție. De exemplu, soția mea a câștigat un proces de judecată pentru a-și recăpăta salariul neplătit. Deși a fost numit un executor judecătoresc în acest proces, deja 4 ani, întreprinderea la care a lucrat nu îi achită suma pe care i-o datorează.
Nu sunt respectate la noi, în Moldova, drepturile omului. Chiar și dreptul la liberă exprimare. Mă sunt protejată numai de familia mea.
Drepturile omului la noi se respectă întotdeauna, așa mă gândesc eu, pentru că legea e bună pentru toți ca să fie respectată, dar mai multe cazuri nu se respectă legea chiar de militarii noștri.
Unele drepturi nu sunt respectate, de exemplu, dreptul la liberă exprimare sau informare. Nu suntem informați cum trebuie să fim într-adevăr.
Absolut nezăștinu nas prava celeca în Moldova.
Drepturile omului nu sunt respectate deloc în Republica Moldova. Acest lucru este absolut evident. Eu nu știu la ce se gândește guvernul. Foarte multe familii tinere, cel puțin câte cunosc eu, pleacă de aici pentru că nu văd niciun viitor. De asemenea, pensionarii suferă mult. Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Doamnelor și domnilor, Institutul Național de Statistică merită o schimbare de nume în Institutul Național de Istorie a Statisticii. De ce anume, aflăm în continuare de la colegul meu, Andrei Manolescu.
Institutul Național de Statistică a lansat ieri, 4 aprilie 2003, anuarul statistic pe 2002, care conține date mergând până la cel mult 31 decembrie 2001, deci în cea mai mare parte relevante cel mult pentru istorici. Institutul Național de Statistică are în continuare dificultăți în a ajunge din urmă realitatea, de care anuarul rămâne la un an, dacă nu chiar doi, distanță. Cât de relevante sunt cifrele se poate constata și după numărul locuitorilor înregistrat de anuar pentru anul 2001, care este de peste 22.400.000, număr contrazis de recensământul din 2002 cu aproape 1 milion, în minus. Ce mai putem totuși observa din anuarul statistic pe 2002 cu date până în 2001 este că românii continuă să cheltuiască cel puțin jumătate din ceea ce câștigă pe mâncare. Însă n-ar fi nici aici de mirare să se fi schimbat ceva esențial, mai ales din cauza cheltuielilor tot mai mari cu întreținerea. Oricum, în 2001, în medie, peste 55% din cheltuielile unei gospodării erau făcute pentru hrană. Plata serviciilor consuma în 2001, în medie, o cincime din veniturile unei gospodării. Pentru alte cheltuieli, rămânea mai puțin de un sfert din venituri, un procent ceva mai mare pentru salariați și unul mult mai mic pentru agricultori, care din micile lor venituri, culmea, dădeau 3/4 pe mâncare. În rest, aproape oriunde cauți în acest anuar statistic nu găsești nimic relevant, tabele cu cifre și grafice cu evoluții care nu spun nimic. La condiții de muncă, de exemplu, sunt date cifre despre accidentele de muncă din 2001 pe domenii și nicio posibilitate de comparație cu anii anteriori. Cifre simple, niciun efort de sinteză sau de concentrare asupra utilității și relevanței datelor furnizate nu pare să fi fost făcut, iar anuarul seamănă cu un atlas geografic în care sunt date informații despre suprafețe, condiții meteorologice, poluare și altele. Alături de el, Institutul de Statistică a mai lansat și un fel de album intitulat România 2000 Profile Regionale. Tot un gen de publicație geografico-istorică, având foi de bună calitate și poze mirifice între coperțe albastre, lucioase și cartonate, cu introduceri semnate de Ministrul Dezvoltării și Prognozei și de președintele Institutului Național de Statistică. Datele conținute ar fi fost la zi, așa cum spune și coperta, în anul 2000. Încă o minunată cheltuială din bani publici, făcută în eterna și fascinanta Românie. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Astăzi, 10 aprilie, editura Humanitas, serviciile culturale ale Ambasadei Franței și Institutul Francez vă invită în holul Institutului Francez la lansarea volumului Portretul scriitorului în secol, Eugène Ionesco, 1909-1994. Volumul este prezentat într-un interviu acordat colegului meu, Cristian Teodorescu, de autoare, însăși fiica scriitorului.
Doamna Marie-France Ionescu, biografia lui Eugène Ionescu pe care o lansați ar fi trebuit să fie inițial un interviu. Cum a devenit un portret al scriitorului în secol?
În timp, nu e o biografie. E un portret, nu e exact o biografie. Sunt elemente biografice, dar secundare. E mai ales un portret al Eugène Ionescu prin opera lui, că esențialul biografiei în cazul lui este în operă. Și de ce era un interviu? Acum un an, un pic mai mult de un an, a venit la Paris o prietenă mea, Gabriela Dameșteanu, care mi-a pus niște întrebări despre Eugène Ionescu, tatăl meu, și despre doi prieteni de-ai lui, Mircea Eliade și Cioran. Eu, neavând deloc harul spontaneității în vorbire, am rugat-o să-mi lasă întrebările pe scris. Și am convenit între noi că îi voi răspunde prin scris de la Paris, acest interviu. Între timp au apărut două cărți. Una la Paris, cartea lui Alexandra Leniel Labastine, Cioran Eliade Ionescu, l'oubli du fascisme, și în România, o carte a lui Marta Petreu, Ionescu în țara tatălui. Aceste două cărți îl implică pe Eugène Ionescu și aceste două cărți sunt niște puneri în acuzație. Cea lui Alexandra Leniel Labastine pe un ton de procuror, cea a lui Marta Petreu pe un ton de răfuială. Și atunci, Gabriela Dameșteanu mi-a trimis 6 întrebări care, într-un fel, corespundeau unor opinii, unor afirmate din aceste cărți, la care se răspund. Și eu, la care am adăugat și un capitol despre formația lui literară, cărțile care l-au impresionat, de care a vorbit. Și de unde trebuia să fie interviu la început de tot, aceste 6 întrebări le-am dezvoltat, plus a 7-a care am introdus-o eu și a devenit o cărticică, nu prea mare, dar a devenit o carte.
Marie-France Ionescu, într-un interviu acordat colegului meu, Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se încheie cu amar, acid și zâmbitor faptul divers semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Deși prieteni strategici cu Marea Neagră, după cum îi place lui Ion Eliescu să spună, românii aproape că nu mai au o flotă. Nici turismul de pe litoral nu prea mai merge, dacă n-ar fi fost în ultima lună militarizat de americani. Palmierii lui Agaton s-au oferit în glastră de la ger și aerosole. Croazierele sunt la fel de periculoase ca un zbor intergalactic și e încadrat la turist periculos. În fine, suntem departe de a fi îmblânzit bestia. Nu pentru că n-am fi încercat. Undeva sub apele tulburi, acoperite de mâli și resturi menajere, se află resturi de vase vechi de sute de ani, semn că românii s-au străduit să devină amfibii, însă au eșuat. În aceste condiții, cine ar fi spus că proverbialul submarin românesc băgase la un moment dat spaiman sovietici? Cu toate acestea, așa a fost. Delfinul a intrat în dotarea armatei prin 1936. Era un delfin italian, antrenat în Adriatica și cumpărat pe bani buni. Sovieticii își trecuseră în planul cincinal ca obiectiv să-l scufunde, însă nu au reușit. În primii ani de război, România a mai construit 2 submarine. Li se spunea Rechinul și Marsuinul, nu pentru că erau iuți ca peștere în apă, ci pentru că aduceau din profil. Prietenul de la răsărit și-a însușit Marsuinul pe viață după ce a făcut cărțile finale la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1958, Rechinul și Delfinul, care ne mai rămăseseră, au fost duși la tăiere și nu le mai știm decât din imagini. Timp de 22 de ani, România n-a văzut Marea Neagră din interior decât în filmele lui Jacques Cousteau și din vederile sovietice. În 1980, însă, s-a luat decizia în cabinetele de partid să se cumpere un nou submarin. Și așa ne-am procosit cu Delfinul 2, pe scurt, Pandele. A costat, zice-se, vreo 60.000 de ruble, dar s-a învechit la țărm pentru că rușii nu-i prea lăsau pe români în croazieră. După Revoluție, submarinul a devenit navă școală de care au tras toți învățăcei. Tabla lui a început să prindă o frumoasă culoare acaju de la rugină. La festivități era umplut de steaguri și flori și autoritățile îl vizitau ca pe un muzeu. Ce mai e pe punctul să intre în istorie și să iasă din viața de zi cu zi. Deocamdată se pare istoria vrea să stăm pe uscat. Acolo putem avea câte submarine vrem. Pe scurt, submarinul românesc e ca și bumerangul românesc. Îl arunci și nu se mai întoarce.
Din apă înapoi pe pământ și din istorie înapoi la realitate. Ingrid Șușu și Alina Dimitriu vă așteptăm din nou mâine dimineață la 6. Până atunci, toate bune!